Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντους σου Μητρός και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε πει ότι η ερχόμενη Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, θα ήταν η τελευταία συνάντηση, αλλά δεν τα υπολόγισε σωστά, διότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή, είναι εορτή, και την Πέμπτη ο εσπερινός του Αγίου Ιουστίνου, του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, οπότε γιορτάζει ο Επίσκοπός μας, και οπότε δεν θα γίνει, οπότε τελειώνουμε σήμερα τις ομιλίες. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος είπα, τι να τους πω άλλο τους ανθρώπους, τόσο τους έλεγα, αισθάνθηκα ότι άδειασα, λέω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και ξαφνικά σήμερα μου ήρθαν τόσα πολλά και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Επομένως, αν τα μπερδέψω, είναι γιατί είναι πολλά που θα ήθελα να σας πω, αλλά μένουμε λοιπόν σε αυτά που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε μιλήσει για έναν κόσμο. Είχαμε πει για έναν πνευματικό κόσμο, ο οποίος είναι τόσο κοντά μας, είναι δίπλα μας. Τον ζούμε, αλλά δεν τον βιώνουμε. Τον αγγίζουμε, αλλά δεν τον πιάνουμε. Όπως λέει ο Χριστός, τούτος ο λαός θα βλέπει, αλλά δεν θα κοιτάζει, θα ακούει, αλλά δεν θα ακούει, μην τυχόν πιστέψει και σωθεί. Και αυτός ο κόσμος λοιπόν, για να το δει κανείς, θέλει τα μάτια, και θέλει τα μάτια της ψυχής, τα μάτια αυτά που είχε ο τυφλός μετά την θεραπεία από τον Χριστό, και εδώ είχαμε μείνει. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτός ο κόσμος, ο πνευματικός κόσμος, ή μάλλον καλύτερα ο κάθε ένας από εμάς προσωπικά, έτσι άμα κλείσουμε και τα μάτια, έχουμε ένα βίωμα, έχουμε μια ύπαρξη, ζούμε κάτι. Αυτό που ζούμε είναι ο κόσμος μας. Αλλά αυτός ο κόσμος που ζούμε, ο κάθε ένας από εμάς με τον δικό του τρόπο, θα λέγαμε είναι ένας τρισδιάστατος κόσμος. Έχει τρεις διαστάσεις. Κατά σειρά λοιπόν η πρώτη διάσταση είναι η πνευματική διάσταση. Είναι αυτός ο πνευματικός κόσμος για τον οποίο έχουμε ακούσει τόσα πολλά, μακάρι να τον έχουν γευτεί πολλοί από εσάς, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τον έχουμε γευτεί, απλώς τον έχουμε ακούσει. Λοιπόν, αυτός ο πνευματικός ο κόσμος είναι ο ένας. Ο δεύτερος κόσμος, η δεύτερη διάσταση αυτού που ζει ο καθένας από εμάς, είναι ο κοσμικός χαρακτήρας αυτής της ζωής. Και η τρίτη διάσταση, την οποία ζούμε, θέλω να πιστεύω, εμείς που είμαστε εδώ μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτός, τα λέγαμε, ο κοσμοπνευματικός, η κοσμοπνευματική διάσταση. Είναι άνθρωποι που ζούνε μέσα στην Εκκλησία, ζούνε εν Χριστώ και κάνουν έναν αγώνα. Πατάνε μία εδώ, πατάνε μία από εκεί. Και εκεί θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε οι περισσότεροι. Πιο απλά τώρα. Καταρχήν, κριτήριο αυτού του κόσμου, αυτή και των τριών διαστάσεων που ο καθένας μας βιώνει σε όποια διάσταση και να βρίσκεται, ο κεντρικός μοχλός είναι ο Θεός. Όλα περιφέρονται γύρω από τον Θεό, διότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Το θέμα βέβαια είναι ότι πόσοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να το δούμε λοιπόν πιο απλά. Υπάρχει ένας ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού, ο οποίος ήταν πριν από την πτώση και ουσιαστικά υπήρχε μόναχα ένα δεν κάνει, το να φάνε από το δέντρο του απαγορευμένου καρπού, και όλα τα υπόλοιπα ήταν απλώς βίωμα. Δεν υπήρχε άλλη διάταξη μέσα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο δεν κάνει μέσα στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και της Εύας μέσα στον Παράδεισο. Ήταν απλώς ένας τρόπος ζωής. Ήτανε βίωμα. Ήταν δηλαδή μια υπαρξιακή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Αυτός λοιπόν ο νόμος που επικρατούσε μέσα στον Παράδεισο είναι αυτός ο νόμος τον οποίον έχουν βιώσει ή βιώνουν οι Άγιοι εν ζωή και μετά θάνατον, σαρκικού θανάτου, διότι πνευματικός θάνατος δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός κόσμος, αυτή η πνευματική διάσταση είναι για την οποία να ακούμε και που δυστυχώς δεν τη ζούμε. Ένας άλλος νόμος που υπάρχει είναι ο άγραφος νόμος του Θεού. Το έχουμε ακουστά όλοι έτσι. Η συνείδησή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο άγραφος νόμος του Θεού. Είναι ο νόμος με τον οποίο θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι της γης. Χριστιανοί και μη, μουσουλμάνοι και μη, άθεοι και μη. Όλοι θα κριθούν με τον άγραφο νόμο της ζωής. Που είναι ο άγραφος νόμος του Θεού, που είναι η συνείδηση. Εδώ λοιπόν σε αυτή την συνείδηση, στον άγραφο νόμο του Θεού, ο οποίος είναι μεταπτωτικός, μετά την πτώση, όταν οι άνθρωποι φύγανε από τον Παράδεισο και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε νόμος. Ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος, βγήκε πολύ μετέπειτα. Ανάμεσα λοιπόν στον Αδάμ και την Εύα και μέχρι να έρθει ο μωσαϊκός νόμος, υπήρχε μόνο ο άγραφος νόμος του Θεού. Ο οποίος όμως νόμος του Θεού ήταν ένας έλεγχος στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν ζει Θεό, δεν βιώνει Θεό, ο άγραφος αυτός νόμος τον τσιγκλάει, τον κάνει να αισθάνεται ενοχές όταν κάνει κάτι τι που δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος ανακάλυψε και την ηθική. Η ηθική τι είναι? Είναι ένα κομμάτι το οποίο νόμοι είναι ουσιαστικά, οι οποίοι τι κάνουν? Μας τακτοποιούν με τη συνείδησή μας. Και αυτή η ηθική, αυτός ο ηθικός νόμος που κάθε κοινωνία έχει και ένα δικό του ηθικό νόμο από αρχαιοτά των χρόνων, θα λέγαμε είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του ανθρώπου κάθε εποχής. Κάποτε λοιπόν ο ηθικός νόμος έλεγε ότι οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να έχουν κότσου στα μαλλιά τους στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ήταν ειδωλολατρικό έθιμο, γιατί και πολλά. Σήμερα έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα, είναι λέει ένα θεοσεβούμενος τρόπος κτένησης της γυναίκας. Κάποτε η γυναίκα κυκλοφορούσε διαφορετικά, στα δικά μας τα νιάτα οι μεγάλοι θυμούνται ότι πήγαινε το αγόρι, το κορίτσι μέχρι δυο στενά, τρία στενά πιο κάτω, το άφηνε, μην το δουν όχι γονείς, ούτε καν οι γείτονες. Και τώρα όχι μόνο το φέρνουν κάτω από την πόρτα, αλλά μπαίνουν και μέσα στο σπίτι. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Μάθαμε σε ένα σημείο αυτό που κάποτε ήταν ανήθικο, σήμερα είναι ανήθικο. Είτε λίγο στην τηλεόραση. Κάποτε απαγόρευε η τηλεόραση της Αμερικής να δείχνει, λέει, τον Elvis Presley από τη μέση και κάτω, όταν τραγουδούσε, γιατί λυκνιζόταν ερωτικά. Και οι τραγουδιστές τότε ήταν με τα κουστούμάκια τους, με τις γραβατούλες τους, με τις ωραίες τις χορίστρες. Σήμερα ξέρετε τι είναι. Και είναι φυσιολογικό. Η ηθική λοιπόν αλλάζει και κόβεται και ράβεται σύμφωνα με τα μέτρα του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος για να έχει καλά τη συνείδησή του, για να μην επαναστατεί η συνείδησή του που είναι ο άγραφος νόμος του Θεού, κόβει και ράβει. Σε λίγο θα μας πούνε λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν έναν άντρα, οι γυναίκες που έχουν έναν άντρα, ότι είναι ανώμαλες. Γιατί βλέπουμε στην τηλεόραση ότι αυτές που πηγαίνουν με τον έναν και με τον άλλον, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, είναι οι καλές. Είναι αυτές οι οποίες είναι οι έξυπνες. Ή και το ανάποδο. Αλλάζουν λοιπόν ο ηθικός νόμος. Και αυτός ο νόμος λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι νόμος του Θεού. Παίρνουμε κάτι που μας βολεύει από τον άγραφο νόμο του Θεού και αυτός είναι ο κόσμος, ξέρετε. Αυτή η διάσταση του κόσμου είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο κοσμικός κόσμος, ο κόσμος ο οποίος άγεται και φέρεται με αυτήν την ηθική, που κάθε φορά θα αλλάζει η ηθική και κάθε φορά θα έχουμε κάτι τι καινούργιο. Αυτό το οποίο κινεί τον κόσμο όλο, θα λέγαμε, είναι τρία πράγματα. Πρώτον, είναι το χρήμα. Και δεν είναι πάντοτε κακό το χρήμα. Να έχουμε μια καλή δουλειά, να έχουμε μια καλή οικονομική άνεση, να μπορούμε να είμαστε σαν άνθρωποι και να ζούμε αξιοπρεπώς. Ωραίο και σωστό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι δώρο του Θεού. Δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό για να ξαναεπαναενώσει τον άντρα και τη γυναίκα, τα έχουμε πει, όπου μετά την πτώση στον Παράδεισο είχε διασπαστεί ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα, Και έτσι ο έρωτας είναι ένα δώρο του Θεού που ξαναενώνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πλέον έχει μια πορεία θέωσης. Ο έρωτας λοιπόν είναι κάτι καλό, έτσι ως δώρο του Θεού. Και το τρίτο είναι η φιλοδοξία. Όλοι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Όλοι θα πρέπει να έχουμε μια φιλοδοξία. Αυτά τα τρία στοιχεία υπάρχουν παντού, σε όλες τις διαστάσεις. Να αφήσουμε άλλο την πνευματική, να πούμε λοιπόν στις άλλες δύο διαστάσεις. Ο κοσμικός, ο κόσμος, ο οποίος άγεται και φέρεται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, από τον διάβολο, αυτά τα τρία λοιπόν, καταρχήν έχει ως κέντρο ύπαρξης αυτός, αυτή η διάσταση, η κοσμική διάσταση, το εγώ. Ο άλλος δεν είναι εικόνα του Θεού, εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρωτοστατώ και υπάρχω σε αυτή την κοσμική διάσταση και όλοι οι άλλοι είναι για το δικό μου συμφέρον. Όσο δεν είμαστε σε αντιπαράθεση, είμαστε οι καλύτεροι του χωριού. Αλλά μόλις έρθει μία αντιδικία μεταξύ μας, θα σε πατήσω, θα σε λιώσω, θα σε αδικήσω, θα σε ατιμάσω, θα σε εκμεταλλευτώ, μόνο και μόνο για να αναδειχτώ εγώ. Και αυτό είναι και στα τρία αυτά. Πρώτα απ' όλα να αποκτήσω χρήματα. Και ενώ έχω χρήματα, να αποκτήσω ακόμα περισσότερα χρήματα. Και ενώ και εγώ δεν ξέρω τι μετοχές έχω και τι εκατομμύρια έχω, που δεν ξέρω τι έχω, μακάρι να ήξερα τι είχα, αλλά εγώ ξέρω τι έχω γιατί είναι πολύ λίγα. Αλλά άλλα τόσα και πατάμε πάνω πεπτωμάτων. Σήμερα οι καλοί χριστιανοί που κάνουν και μεγάλες μετάνοιες και έχουν επιχειρήσεις, το είπα πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω, παίρνουν το νέο για ένα τετράωρο, τον βάζει και δουλεύει για 6 ώρες και τον πληρώνουν, αν θα τον πληρώσουν, μετά από 5, 6, 7, 8, 9 μήνες και ό,τι του δώσουν. Και κατά τα άλλα είναι χριστιανοί. Και το χρήμα λοιπόν. Το δεύτερο είναι ο έρωτας. Εδώ πλέον και αν γίνεται. Εδώ πλέον κοιτάζει μόνο τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό το δώρο του Θεού το κάνει δώρο για τον εαυτό του και άγεται και φέρεται μόνο για την ερωτική του, σεξουαλική του μάλλον ικανοποίηση. Και τίποτα παραπάνω. Δεν τον ενδιαφέρει ο άλλος εάν υποφέρει, αν δεν υποφέρει. Και το τρίτο, η φιλοδοξία. Σε αυτή τη διάσταση του κόσμου η φιλοδοξία είναι να φτάσουμε όσο μπορούμε πιο πάνω. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Να γίνουμε, άσχετα αν πατάμε επιπτωμάτων. Άσχετα αν αδικούμε κόσμο και κοσμάκι. Η φιλοδοξία δεν έχει τελειωμό. Αυτός είναι ο κόσμος, αυτή είναι η κοσμική διάσταση κατά την οποία είναι άρχοντας ο διάβολος. Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και αναπνέουμε εφόσον αγνοούμε την πρώτη διάσταση. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα μπαίνουν στη μέση, μπαίνει η ηθική κομμένη και ραμμένη όπως είπαμε στα μέτρα μας, μπαίνει η ψυχολογία κομμένη και ραμμένη και αυτή στα μέτρα μας, διότι ως επιστήμη είναι επιστήμη, το δεχόμαστε, μπαίνει η κοινωνιολογία, μπαίνει η πολιτική, μπαίνει η θρησκειολογία, μπαίνουν οι αιρέσεις, μπαίνουν ένα σωρό. Και ο κάθε ένας για να δικαιολογήσει, για να χωνέψει, για να γεμίσει το εγώ του, πόσο δεν υπάρχει πλέον Θεός, ζει όπως ζει. Αυτή είναι αυτή η δεύτερη διάσταση. Και φτάνουμε στην τρίτη διάσταση, που είναι αυτό που ζούνε κάποιοι άνθρωποι, ζούνε αυτόν τον κόσμο, ζουν σε αυτή τη διάσταση, έχουν αυτά τα τρία στοιχεία που είπαμε, υπάρχουν παντού, αλλά ενώ πατάνε στη γη, βλέπουν προς τον ουρανό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην Εκκλησία. Είναι, θα λέγαμε, η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας δεν είναι, η Εκκλησία δεν είναι στον ουρανό. Η Εκκλησία είναι στη γη, είναι η στρατευόμενη Εκκλησία. Είναι αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στην Εκκλησία. Εδώ πλέον η δουλειά αποκτά ένα νόημα, αποκτάει μία αξιοπρέπεια. Να είμαι ευχαριστημένος και είμαι ευχαριστημένος με αυτά τα οποία βγάζω και τα περισσότερα χρήματα τα δίδουν οι πτωχοί όταν υπάρχει ανάγκη για το διπλανό μας. Προχθές μαζέψαμε 1.100 ευρώ στο δίσκο που βγάλαμε για την οικογένεια που κάηκε. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, είναι το χρήμα πλέον δεν έχει να πατάω επιπτωμάτων, απλούστατα ζω αξιοπρεπώς και από αυτά που έχω δίδω και παραπέρα. Ο έρωτας και αυτός ο οποίος παντρεύεται έχει πορεία προς τον έρωτα, νυμφεύεται Και αυτός ο οποίος μένει άγαμος, ο μοναχός, παντρεύεται τον νυμφίο Χριστό. Ο έρωτας υπάρχει και στις δύο καταστάσεις, και στον έγγαμο βίο και στον άγαμο βίο. Αν τώρα βέβαια κάποιος είναι έγγαμος και θέλει να κάνει τα του αγάμου, εδώ πάει λάθος. Ή κάποιος άγαμος θέλει να κάνει τα του εγγάμου και αυτός πορεύεται λάθος. Έκαστος εφόε τάχθη. Ο τρόπος της ζωής ενός έγγαμου ανθρώπου είναι διαφορετικός από τον τρόπο της ζωής ενός άγαμου ανθρώπου. Και η δόξα, η φιλοδοξία. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να η φιλοδοξία μας, να γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου. Όχι βέβαια να πάρουμε τους δρόμους και τις πόλεις και τα χωριά και τις χώρες, αλλά τι, στο ζήλο, στην αγάπη, στο δώσιμό του προς τον Θεό. Να η φιλοδοξία. Όχι να γίνω ένας Άγιος, να μπορώ να μαντεύω αυτό που έχει αυτός απέναντί μου. Όχι να γίνω ένας Άγιος, να ζηλέψω δηλαδή, να έχω φιλοδοξία, να αποκτήσω το προωρωτικό χάρισμα για να μπορώ να βλέπω τους άλλους. Ούτε να έχω το χάρισμα το να κάνω θαύματα. Αυτά δεν είναι φιλοδοξία. Ματαιοδοξία είναι. Φιλοδοξία είναι μία. Μιμητές μου γίνεστε. Άγιοι γίγνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, λέει ο Χριστός. Άγιοι να γίνουμε. Άγιος σημαίνει αφιερωμένος στον Θεό. Να λοιπόν η φιλοδοξία μας ποια είναι. Αυτός λοιπόν, αυτή η τρίτη διάσταση, είπαμε, υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία ως η μητέρα μας παίρνει από το χεράκι βήμα-βήμα, και ξέρετε, μπορεί να πει ο καθένας, μα καλά, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ναι, κάθε χρόνο και τα ίδια. Γιατί ενώ εσύ βρίσκεσαι, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαθητές, φοιτητές που τελειώνουν, φοιτητές που τελειώσανε, μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες, και μαθητούδια, μωράκια που ετοιμάζονται να μπουν στα νήπια και στην πρώτη δημοτικού. Άρα λοιπόν ανακυκλώνεται συνέχεια για τον κάθε ένα από εμάς αυτή η πορεία προς την θεότητα, αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας κάθε χρόνο μας λέει τα ίδια και τα ίδια. Και εδώ είναι το ωραίο, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν προσανατολισμό προς τον Θεό, προς το πνευματικό κόσμο, προς τα επάνω, είναι αυτοί που κάθε φορά ανακαλύπτουν κάτι και λένε, μα καλά, τόσα χρόνια δεν το πρόσεξε αυτό. Υπενθυμίζω μονάχα τώρα επί τροχάδι αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ως προς το Πεντηκοστάριο, το οποίο τελειώνει την ερχόμενη Κυριακή. Είχαμε πει λοιπόν, το μοιράσαμε σε τριάδες. Οι πρώτες τρεις Κυριακές, ο κενός τάφος, το Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού, ο κενός τάφος, η δεύτερη εβδομάδα του Θωμά, η αναζήτηση, η αμφιβολία, η ψηλάφιση. Η τρίτη εβδομάδα, η Κυριακή των Μυροφόρων, όπου έχουμε τους αυτόπτες μάρτυρες και της ταφής και της Ανάστασης. Η δεύτερη τριάδα, το δεύτερο μέρος του Πεντηκοσταρίου, είναι αφιερωμένη στο εξής. Πρώτα απ' όλα το αν θέλουμε να είμαστε κοντά στον Θεό. Εάν θέλουμε δηλαδή Αυτόν που μας παρουσίασε οι πρώτες τρεις Κυριακές, να το βάλουμε στη ζωή μας. Πραγματικά όμως, ποιον? Αυτό που μας λέει η Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ότι πνεύμα είναι ο Θεός. Και αυτοί που το λατρεύουν πνευματικά τον λατρεύουν. Και έρχεται και η Κυριακή του Τυφλού που μείναμε και μας είπε ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Ότι αν δεν έχουμε τα μάτια του Τυφλού, δεν θα μπορέσουμε να δούμε αυτόν τον κόσμο για τον οποίο μιλάμε. Και οι επόμενες τρεις Κυριακές, η Κυριακή που μας πέρασε των Πατέρων, η Κυριακή που έρχεται της Πεντηκοστής και η επόμενη Κυριακή, η Κυριακή των Αγίων Πάντων, έχουν και αυτοί την αξία τους. Ενδιάμεσα βέβαια είναι η ανάληψη, όπου έγινε 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε μιλήσει για την ανάληψη, ότι πλέον θεώνεται η ανθρώπινη φύση, η οποία έχει γίνει ημιτελής στην δημιουργία του από τον Θεό, και ότι πλέον τώρα ως ανθρώπινη φύση θεώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, και ανεβαίνοντας ο Χριστός ως θεάνθρωπος εις τον ουρανό, θεώνεται όλη η ανθρώπινη φύση, αλλά και εγώ και εσύ και ο καθένας μας έχει πλέον τη δυνατότητα ως κατά φύση να είμαστε σωσμένοι, άρα ως πρόσωπα να αγωνιστούμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτή τη διάσταση. Οι επόμενες τρεις Κυριακές, η Κυριακή που μας πέρασε, είναι αφιερωμένη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι έγινε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο? Το κεντρικό πρόσωπο για το οποίο συζητούσαν τότε οι πατέρες ήταν ο Χριστός. εάν είναι Υιός του Θεού, εάν είναι το πρώτο κτίσμα, εάν είναι ο Δημιουργός, εάν, ο Χριστός. Ποιος είναι ο Χριστός για τον οποίο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έδωσε αγώνα εκείνη την εποχή, οι πατέρες της Εκκλησίας δώσαν αγώνα για να υποθεί ότι ο Χριστός είναι τι? Είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός. Είναι αυτός που άμα δεν έχεις πνευματικά μάτια ή αν το δεις ως πνεύμα και να θέλεις να τον ζήσεις, είναι αυτός ο οποίος βγήκε από το κενό τάφο, είναι αυτός ο οποίον ψηλάθησαν οι μαθητές του, είναι αυτός τον οποίον κήρυξαν οι μυροφόρες και ο Ιωσήφ, ο Αρημαθέας και ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Χριστού. Αυτός είναι ο Χριστός. Και έρχεται η Πεντηκοστή. Τι κάνει η Πεντηκοστή? Θα λέγει κανείς, και πού ξέρουμε εμείς ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αυτοί οι 318 θεοφόροι πατέρες που τους ερωτάζουμε μας είπαν την αλήθεια? Πού το ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή χιλιάδες άλλοι άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι επίσκοποι και ιερείς λέγανε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι δημιούργημα του Θεού, το πρώτο δημιούργημα του Θεού? Πού το ξέρουμε λοιπόν ότι αυτοί οι 318 είχαν δίκιο και δεν είχαν δίκιο οι υπόλοιποι? Ξέρετε ότι όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όλη η Κωνσταντινούπολη ήταν αιρετική, ήταν αριανή, εκτός από μια μικρή εκκλησία της Αναστάσεως. Και εκεί έβγαλε τους 5 περίφημους θεολογικούς λόγους, εξού και ο Θεολόγος. Με 5 λόγους κατοτρόπωσε τους αιρετικούς. Πού το ξέρουμε? Μας το λέει το Άγιο Πνεύμα. Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Την Πεντηκοστή. Να λοιπόν η Κυριακή που μας έρχεται. Την Πεντηκοστή έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και μένει μέσα στην Εκκλησία. Και πλέον από εδώ και πέρα η Εκκλησία είναι πνευματοκίνητη. Είναι το Άγιο Πνεύμα που καθοδηγεί την Εκκλησία. Δεν είναι στους πολλούς, ούτε εκ των πολλών το Εύ. Εάν είχαμε τώρα τον χρόνο θα σας έλεγα από την Παλιά Διαθήκη να δείτε, μόνο αυτό θα σας πω. Από τα 2 εκατομμύρια Εβραίων που βγήκανε από την Αίγυπτο, 2 εκατομμύρια Εβραίοι βγήκανε. Ξέρετε πόσοι μπήκανε στη γη της Επαγγελίας? Από τα 2 εκατομμύρια. Γιατί απιστήσανε, γιατί λατρέψανε ένα μοσχάρι, γιατί γκρινιάζανε συνέχεια. Όχι, μας έβαζε εδώ στην έρημο να πεθάνουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μόνον 2 μπήκανε στη γη της Επαγγελίας. Οι υπόλοιποι δεν μπήκανε. Γιατί? Γιατί ήταν οι πολλοί, ούκ εκ των πολλών το Εύ. Γιατί κάποια στιγμή απιστήσανε, κάποια στιγμή αμφισβητήσανε και αμφισβητούσαν τον Θεό. Ούτε ο Μωυσής μπήκε στη γη της Επαγγελίας. Απλώς είδε από μακριά την γη της Επαγγελίας. 2 μονάχα μπήκανε. Λοιπόν, δεν είναι στους πολλούς. Το Άγιο Πνεύμα μένει η αλήθεια. Και ξέρετε, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα με τους ολίγους. Όποιος πορεύεται κατά τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, με τον νόμο του Θεού, αυτός είτε είναι ένας, είτε είναι εκατομμύρια, αυτοί έχουν την αλήθεια. Να λοιπόν η Πεντηκοστή. Να γιατί η Εκκλησία μας έχει την πρώτη Κυριακή την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που μας πέρασε και σήμερα το σφραγίζει, μεθαύριο μάλλον την Κυριακή θα σφραγίσει, ότι αυτή η Σύνοδος που είπε ότι ο Χριστός είναι απόρρια της Πεντηκοστής, είναι οι μαθητές, είναι οι επίσκοποι με την αποστολική διαδοχή από επίσκοπο σε επίσκοπο, φτάνουμε στους 12 μαθητάς του Χριστού, οι οποίοι μαθητές του Χριστού βγήκαν και κηρύξανε και αφήσανε όπου και να πήγανε επισκόπους, και έτσι σήμερα υπάρχει αυτή η Εκκλησία. Αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών που σας είπα είναι οι Άγιοι Πάντες. Οι Άγιοι Πάντες, όχι ο Άγιος Νικόλαος, όχι ο Άγιος Γιώργιος, όχι ο Άγιος Παντελήμονος, όλοι οι Άγιοι Πάντες, και οι γνωστοί και οι άγνωστοι, και όλοι οι σωσμένοι. Τι είναι όλοι αυτοί? Γιατί τους γιορτάζουμε έτσι, στη μνήμη, όπως είναι το άγνωστο στρατιώτη? Όχι. Είναι προϊόν της Εκκλησίας. Η Εκκλησία βγάζει Αγίους. Γι' αυτό μετά όχι την ίδρυση της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία υπήρχε στον ουρανό. Κατά την στρατευόμενη Εκκλησία, την καθίδρυσή της επί της γης, η στρατευόμενη Εκκλησία, προϊόν αυτής της Εκκλησίας είναι ο Άγιος. Η Εκκλησία βγάζει Αγίους. Και όχι μόνο απλώς στον ουρανό, αλλά και εδώ επί της γης. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν ζούνε κατά κόσμον και μόνο κατά κόσμον, άγονται και φέρονται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά ζώντας και μέσα στην Εκκλησία, άγονται και φέρονται από το Άγιο Πνεύμα. Και ψέματα θα πούμε και πτώσεις θα έχουμε και αμαρτίες θα κάνουμε, αλλά θα μένουμε στην Εκκλησία. Και το Άγιο Πνεύμα μέσα από τα μυστήριά της και μέσα στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Είναι ένα γνωστό απόφευγμα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου που λέει: «Πόσοι πολέμησαν την Εκκλησία και αυτοί οι ίδιοι που την πολέμησαν χάθηκαν. Η Εκκλησία όμως ανέβηκε πιο πάνω από τους ουρανούς». Προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Τέτοιο μεγαλείο έχει η Εκκλησία. Όταν την πολεμούν, νικάει». Κοιτάξτε προς τα πίσω. Τι διωγμούς και αν δεν έφαγε η Εκκλησία. Νικάει όμως. «Όταν την επιβουλεύονται, θριαμβεύει. Όταν την βρίζουνε, γίνεται λαμπροτέρα. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τις πληγές της». Οι εσωτερικές μας αμαρτίες που κάνουμε κυρίως εμείς οι κληρικοί. «Κλειδονίζεται η Εκκλησία από σκάνδαλα, αλλά δεν καταποντίζεται. Δοκιμάζεται από τρικυμίες, αλλά δεν υφίσταται ναυάγιο. Παλεύει, αλλά μένει αίτητη. Αγωνίζεται, πικτεύει», λέει, παίζει μπουνιές δηλαδή, «αλλά δεν νικάται». Γίνεται λοιπόν, γιατί λοιπόν επέτρεψε αυτόν τον πόλεμο ο Θεός? Για να δείξει πιο λαμπρό το τρόπαιο που είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο θάνατος λοιπόν, γιατί κάποιος μου είχε πει για το θάνατο που δεν, πέρασε η ώρα, δεν μπορώ να το πω. Ο θάνατος είναι πλέον διπλός. Ένας είναι θάνατος ο οποίος αφορά την κοσμική ζωή. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Όταν δηλαδή αυτά τα τρία στοιχεία που είπαμε, το χρήμα, τον έρωτα και την φιλοδοξία, την βάλουμε μέσα στα πλαίσια της πνευματικής πορείας, δεν φοβάται ο άνθρωπος το θάνατο. Και προσέξτε με, γιατί δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή, γνωστό. Η ψυχή είναι αθάνατος. Η ψυχή δεν γνωρίζει θάνατο. Μόνο το πνευματικό θάνατο γνωρίζει, από τον οποίο μας ανέστησε ο Χριστός. Άρα δεν υπάρχει θάνατος. Η ψυχή λοιπόν, μέσα στο DNA της ψυχής, αν με επιτραπεί να το πω αυτό, δεν υπάρχει θάνατος. Από την άλλη πλευρά είναι το σώμα. Το σώμα το ξέρουμε όλοι, και βιωματικά λόγω της ηλικίας και από τους θανάτους που ζούμε και από τις αρρώστιες, ότι είναι φθαρτό και ότι πορεύεται στον τάφο, ότι γη και εις γη να πελεύσεις. Χώμα θα γίνουμε, ούτε στους τα δύο μέτρα μένουμε και από εκεί μας βγάζουνε, ούτε στα χωνευτήρια μένουμε και από εκεί μας βγάζουνε, χώμα γινόμαστε. Όταν ο άνθρωπος ζει κοσμικά, εθελοτυφλεί, βάζει το κεφάλι του μέσα στην άμμο όπως ο στρουθοκάμιλος, δεν βλέπει τη φθορά ενώ τη βλέπει. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα για το θάνατο, ενώ κάθε μέρα δεν ακούμε τίποτα άλλο παρά τροχαία, θανάτους, πολέμους, καταστροφές, και προσπαθεί κλείνοντας τα μάτια να πει ότι εγώ θα ζήσω αιώνια. Και τρίχεται με τα μούτρα στις ειδονές, σε αυτά τα τρία που είπαμε. Από την άλλη πλευρά όμως η ψυχή είναι αθάνατος. Η ψυχή δεν γνωρίζει φθορά. Και έχουμε λοιπόν μία πάλι μέσα στον άνθρωπο. Από τη μία είναι το κοσμικό φρόνημα και μία είναι η ψυχούλα, η οποία είναι πνεύμα Θεού. Φύσηξε ο Θεός πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται σχιζοφρενής. Έχει δύο υποστάσεις. Μία κοιτάζει από εδώ, μία κοιτάζει από εκεί. Και επειδή άμα τα ζυγίσουμε, η ψυχή είναι ανώτερη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το κενό στον κόσμο τούτο. Γι' αυτό όσο και να αποκτάνε αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν ακόμα περισσότερα. Όσο ερωτική ζωή και να έχουν, θέλουν ακόμα περισσότερα. Όσο και να αποκτήσουν φιλοδοξία, ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν γεμίζει το κενό τους. Ενώ ο άνθρωπος που ζει μέσα στον Χριστό, ζει μέσα στην κοινωνία, εντάξει, το φάβατο το φοβόμαστε όλοι. Γιατί ο θάνατος είναι έξω από τη φύση του ανθρώπου. Αλλά ξέρετε τι φοβόμαστε στην πραγματικότητα? Όχι ότι θα πεθάνουμε. Για καλώς σκεφτείτε το. Φοβόμαστε το πώς θα πεθάνουμε. Εάν θα πεθάνουμε δηλαδή με πόνο, αν θα καούμε, αν θα πνιγούμε, ή αν θα πέσουμε να κοιμηθούμε και δεν θα ξυπνήσουμε. Και λέμε τυχερός αυτός. Ωραίο θάνατο είχε. Είναι δυνατόν ο θάνατος να είναι ωραίος? Ναι. Γιατί δεν φοβόμαστε το θάνατο? Γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα πέρασμα από αυτή τη ζωή στην άλλη. Και ας μην το έχουμε συνειδητοποιήσει μάλλον, αλλά το βιώνει η ψυχούλα μας. Και όταν ένας ζει εν Χριστώ, ακολουθεί τα βήματά του, είπαμε τα τρία αυτά το χρήμα, το έρωτα και τη φιλοδοξία τα εντάσσει μέσα στην πνευματοκίνητη εκκλησία, τότε αυτά αποκτάνει το νόημα, η ψυχούλα έχει το δικό της πορεία, αυτά τα δύο δεν αντιστρατεύονται και ο άνθρωπος αισθάνεται μία ηρεμία και τον μιλάει η εκκλησία και ζει στην εκκλησία και είναι και χαρούμενος. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ, γιατί πέρασε η ώρα. Καμιά ερώτηση, καμιά απορία? Ναι. Ο κοσμικός άνθρωπος δεν ξέρει που θα πάει και φοβάται. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εν Χριστώ, ο οποίος ζει σε αυτές τις δύο διαστάσεις που είπαμε, μέσα στην εκκλησία, ξέρει που θα πάει. Θα πάει κοντά στον Θεό. Όταν λοιπόν πορεύεται η ζωή σου σύμφωνα με το θέλημα του Αγίου Πνεύματος, όταν είμαστε πνευματοκίνητοι δηλαδή, άσχετα αν κάνουμε αμαρτίες, μας τα συγχωρεί η εξομολόγηση. Δεν τρέχει τίποτα. Και τι έγινε που αμάρτησα, δεν βαριέσαι. Αλλά όταν έχω τέτοια πορεία, ξέρω ότι εγώ μετά θάνατον, επειδή είμαι μέλος της Εκκλησίας, θα πάω κοντά στον Θεό. Στην πνευματική αυτή διάσταση, όσοι τη ζουν από εδώ δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε: εγώ θέλω να πεθάνω, λέει, για να πάω όσο γίνεται πιο γρήγορα κοντά στον αγαπημένο μου Χριστό. Αλλά το δικό σας το συμφέρον είναι να μείνω ακόμα λίγο στη ζωή για το δικό σας συμφέρον. Και εγώ για το δικό σας συμφέρον μένω. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία, δεν φοβάται, επαναλαμβάνω, τον θάνατο. Όλοι φοβούμαστε το πώς θα πεθάνουμε. Ευκαιρία να το σκεφτείς. Άλλος. Ο θάνατος, ξέρετε κάτι πολύ απλό. Υπάρχει ο πνευματικός θάνατος, υπάρχει και ο σωματικός θάνατος. Ο άνθρωπος εν Χριστώ δεν φοβάται σωματικό θάνατο. Φοβάται το πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος είναι η θανάσιμη αμαρτία, η οποία είναι αμετανόητη. Έχουμε λοιπόν, δείτε ο Άγιος Πορφύριος που έχουμε το εκκλησάκι του. Πήγε και έκανε φωτισμό μέσα σε ένα πορνείο στην Ομόνια εκείνη την εποχή. Μπήκε, είδε τι είδε, δεν έδωσε καμία σημασία, συνέχισε να φωτίζει. Ένας άλλος γέροντας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, κατέβηκε με τη συνοδεία του στην Αλεξάνδρεια και βλέπει μία πόρνη. Και ενώ όλοι σκύψαν το κεφάλι κάτω, οι μαθητές του, για να μην το δουν και σκανδαλιστούν, αυτός την κοίταζε με θαυμασμό. Και του λένε: γέροντα, λέει, δεν σκανδαλίστηκες? Όχι ρε παιδάκι μου, λέει, θαυμάζω αυτή τη γυναίκα, λέει, που δες πως περιποιείται για να αρέσει, λέει, στους άντρες. Εγώ δεν περιποιούμαι έτσι για να αρέσει στον Πατέρα Θεό. Βλέπετε ο Άγιος πως το βλέπει. Και ο πνευματικός, ξέρετε, αυτό δεν είναι πολύ ακραίο, αλλά τόσο, να το πω και αυτό για να πενέψουμε και τα γένια μας, είναι ικανός να φτάσει μέχρι την κόλαση, αρκεί να πάρει κάποιον από την κόλαση και να τον βγάλει έξω. Άλλη ερώτηση? Ωραία, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε, του χρόνου να τα ξαναπούμε και δεν λέω καλό καλοκαίρι, γιατί εδώ είμαστε έτσι καλώς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.